Գլուխ երրորդ. Կսկիցը. Գաբրիել Բագրատյանը գիշերները դարձյալ քնում էր հյուսիսային խրամատներում. Ստեփանի անհայտացման առաջին իսկ երեկոյան կրկին ստանձնել էր գլխավոր հրամանատարի պարտականությունները. Այդ բանը թախանձագին խնդրեց Տեր Հայկազումը, որին անհանգստացնում էր կարգապահության նկատելի անկումը. Բագրատյանն այս անգամ պետք է դրսևորեր առավել սառնարյունություն և կամքի առավել մեծ ուժ, քան երեք ճակատամարտերի ժամանակ, քանի որ վերջին օրերին դողում էին ձեռքերը, բերանը ոչ մի պատարհած չէր դնում, ոչ մի վարկյան աչքը չէր փակում. Սարսափելին ոչ միայն Ստեփանի անհայտ ճակատագիրն էր, այլև այն, որ նրան գտնելու, փրկելու ոչ մի հեռանկար չկար. Հուսահատության առաջին պահերին ուզեց արշավանքի դուրս գալ. Միթե չէր կարող նորից ոտքի հանել իր թեթև գվարդիան, հանդգնորեն դուրս գալ մինչև Հալեպի ճանապարհը. Գիշերային արյունահեղ գրոհներով, ամեն ինչ հրիչ արագ դարձնելով և շրջակայքը ահու սարսափի մեջ գցելով, թերևս հաջողվեր գտնել Ստեփանին և Հայկին. Բայց նա իր մտքից իհարկե իսկույն վանեց այդ ռոմանտիկ պլանը. Միթե իր սեփական որդու պատճառով իրավունք ուներ բախտախաղի դնելու հարյուրավոր կյանքեր, դիմելու ինչ որ խելահեղ արկածախնդրության. Չէ որ Ստեփանն ինքնագլուխ կերպով կատարել էր այն, ինչ Հայկը կատարում էր ժողովրդի հանձնարարությամբ. Առհասարակ ոչ մի հիմք չկար խառնելու ամբողջ աշխարհը. Բագրատյանը կրկին աշխատանքի նետվեց խեղդվողի հուսահատությամբ. Սննդի պակասության պատճառով զինվորները դարձել էին թուլակամ, անտարբեր. Առաջավոր գծի զինվորները և պահեստայինները արդեն հավատացած էին, թե քաղցից մորմոքող ստամոքսով, ձեռքները ծալած, պետք է սպասեն մահվան. Մինչդեռ դրությունը փոխվեց. Կարգապահությունը սոսկալի խստացավ. Չաուշ Նուրհանին հրաման տրվեց ամեն օր փորձնական ճակատամարտեր մղել. Ամեն ինչ ընթացավ նախկին հունով. Ոչ ոք իրավունք չուներ իր դիրքից հեռանալու, նույնիսկ ազատ ժամերին. Քաղաքաձոր գնալու թույլտվություն ստանում էին միայն ծայրահեղ դեպքերում. Պահեստայինները ծանր աշխատանքով էին զբաղված. Թուրքերի հետագա մեծ հարձակումները նկատի ունենալով, անհրաժեշտ էր ոչ միայն կարգի բերել խրամատները, այլև հակառակորդին մոլորության մեջ գցելու նպատակով դրանք մասամբ տեղափոխել, մասամբ էլ նոր հզոր պատնեշներ կառուցել, խրամատները դարձնել անառիկ. Գաբրիելը, Ավաքյանը և Շատախյանը ժամերով նոր պլաններ էին գծագրում. Դրանց անհրաժեշտությունն անհետաձգելի էր. Վերջին օրերին ամեն ինչ անդադար շարժման մեջ էր. Ոչ ոք չէր կարող ընդդիմանալ Բագրատյանի այդ հուսահատ եռանդին. Բայց նրա անհանգիստ պահանջկոտությունը ոչ գրգռում էր, ոչ էլ ատելություն առաջացնում. Այլ ընդարմացած հոգիները աշխուժացնում էր, տոգորում հավատով, կռվելու պատրաստակամությամբ. Պաշտպանների կյանքը թուլության կարճատև միջնախաղից հետո կրկին ստացավ իմաստ և նպատակ. Գաբրիել Բագրատյանն իրանձի հանդեպ որևէ դիմադրություն չէր նկատում, բայց սոսկալի մենակություն էր զգում. Ճիշտ է, անցյալում ևս նրա ավակների և հասարակ մարդկանց միջև մտերմություն չկար. Չկար նաև իսկական բարեկամություն. Հնազանդվում էին իբրև գլխավոր հրամանատարի, ցույց տալիս հարգանք, նույնիսկ երախտագիտություն. Բայց նա և մուսալերցիները տարբեր մարդիկ էին. Հիմա նրանից արդեն խուսափում էին բոլորը, նույնիսկ Արամ Թովմասյանը, որը սովորաբար ամեն առիթով գալիս էր մոտը, զրուցում. Գաբրիելը նկատել է, թե ինչպես իր խրամատային ննջատեղի աջ և ձախ կողմի հարևանները հեռու էին քաշվել. Հարցին մակերեսային օրեն մոտենալու դեպքում դա կարելի էր բացատրել հետևյալ կերպ. Գաբրիելը ամեն օր մեկական ժամ, անգամ ավելի երկար, լինում էր իր հիվանդ կնոջ մոտ. Ուրեմն կարող էր վարակ տարածել. Բայց այս արտաքին պատճառաբանության ետևում շատ ավելի բարդ հանգամանքներ կային քողարկված. Բագրատյանը մի մարդ էր, որի գլխին փորձանք էր եկել և կարող էր գալ առավել սոսկալի դժբախտություն, ինչպես շատերն էին գուշակում. Ճակատագրի հարվածների տակ ընկած մարդու հանդեպ կա համամարդկային երկյուղ. Հենց դա էր նրան մեկուսացնում, շուրջը ստեղծում մերժման մթնոլորտ. Ինչ վերաբերում է գաղթակայանում տիրող համաճարակին, ապա դա սահմանափակ բնույթ էր կրում և չէր սրվում. Մուսալերցիները դրա համար մեծապես պարտական էին բարենպաստ եղանակին, մասամբ էլ բժիշկ Ալթունուն. 103 հիվանդներից մինչև այժմ մեռել էին միայն 24-ը. Ավակների խորհուրդը բժշկի տրամադրության տակ էր դրել սանիտարական մի ամբողջ հանձնաժողով, որի մեջ մտնում էր նաև պատվելի Արամը. Այս հանձնաժողովը օրական մի անգամ ստուգում էր ամբողջ քաղաքաձորը, խրճիթ առ խրճիթ. Եթե բնակիչներից մեկի մոտ տենդային տկարության որևէ նշան էին հայտնաբերում, ապա այդպիսին իր վերմակտ ու բարձն առած անմիջապես տեղափոխվում էր համաճարակի համար հատկացված անտառամասը, Սուր Վարակիչ հիվանդանոցը. Հիվանդների համար այս ստվերախիտ պուրակում ապրելը հաճելի էր և նպաստավոր. Եթե անձրև գար, դրությունը սոսկալիորեն կփոխվեր. Բայց Փառք Աստծո առաջին օրերի ամպրոպին երկրորդը չէր հաջորդում. Այս տեսակետից սիրիական ամառը երկնային ողորմածություն էր, բայց ոչ հրաշք. Պետրոս Ալթունին օրը երկու անգամ ավանակով այցելում էր Ժուլիետին. Ծերունուն զարմացնում էր հիվանդության անսովոր ընթացքը. Ճգնաժամը շատ էր ձգձգվում. Ջերմությունը առաջին իսկ նոպայից հետո փոքրինչ իջել էր, չնայած հիվանդը ուշքիչ էր գալիս. Բայց և այնպես ուրիշների նման ոչ խոր անզգայության մեջ էր ընկնում, ոչ էլ զառանցում էր. Հիվանդն ընկղմված էր կապարի պես ծանր քնի մեջ. Բայց այդ վիճակում առանց արթնանալու կարողանում էր գլուխը շարժել, բերանը բացել, կուլ տալ իսկ ուհու տված կաթը. Երբեմն մի քանի բառ էր թոթովում, սակայն արդեն ուրիշ, ուրիշ աշխարից. Այդ օրերին իսկ ուհին ոտքը վրանից գրեթե դուրս չէր դնում, քանի որ մայրիկ անթառամն աշխատանքով ծանրաբեռնված էր և հայտնվում էր երբեմն. Աղջիկն իր անկողինը մոտեցրել էր Ժուլիետի անկողնուն, քնում էր նրա կողքին. Օվսաննային և երեխային այլևս չէր տեսնում, չէր էլ կարող. Չնայած իր հաշմանդամությանը, հմտորեն էր կատարում հիվանդապահի պարտականությունները. Քանի որ երկրորդ օրվանից հիվանդության վրա ավելացել էր նաև թարախային անգինան, Ժուլիետը շատ անգամ կաթը կուլ տալ չէր կարողանում. Իսկ ուհին այդ բոլոր հոգսերից բացի լվացք էր անում, փոխում հիվանդի սպիտակեղենը. Ժուլիետի սպասուհիներն իրենց հեռու էին պահում. Վարակվելուց վախենում էին և մեծ տհաճությամբ էին ձեռք տալիս հիվանդին և նրա իրերին. Մեծ մասամբ հայտնվում էին իրիկնադեմին, վախվխելով գլուխները երկարում, ներս նայում, վրանը չմտած անհետանում. Վերջապես ինչ գործ ունեին այդ օտար խայտառակված կնոջ հետ. Այնպես որ հոգսերի ամբողջ բեռը այժմ ընկած էր միայն իսկ ուհու ուսերին. Գիշեր ցերեկ խնամում էր ուշակորույս հիվանդին, թեև ֆրանսուհու նկատմամբ նա իր սրտում կարեկցանքի ոչ մի հյուլ չէր զգում. Երբ բժշկի կինը գալիս էր աղջկան փոխարինելու, ապա սրան գրեթե ուժով էր վրանից դուրս անում, որպեսզի սա մի քանի ժամ հանգստանար. Բայց իսկ ուհին նստում էր վրանի առաջ և չէր հեռանում. Երբ ոտնաձայն էր լսում, կամ մեկնումեկը երևում էր, վախնում էր, աշխատում էր թաքնվել. Եղբորը կամ հորը հանդիպելու մտքից սոսկում էր. Իրեն ամենից լավ էր զգում գիշերը և առավոտը իրարից զատողային պահին, երբ ինչպես այժմ, վրանի առաջ նստած սպասում էր Գաբրիելին. Գլխավոր հրամանատարը հաճախ գալիս էր այս ամենամենավոր ժամին, քանի որ ամբողջ գիշերը հյուսիսային խրամատում մնալ չէր կարողանում. Գաբրիելը եկավ, իսկ ուհու ետևից ներս մտավ և մոտեցավ Ժուլիետի անկողնուն. Հայելավոր փոքրիկ սեղանի վրա դրված նավթի լամպը իր ամբողջ լույսը շռայլում էր հիվանդի սնարին. Ալթունին պատվիրել էր հիվանդին ուշի ուշով հետևել, քանի որ կարող էր հանկարծ արթնանալ, կամ կարող էր սկսվել սրտի թուլության նոպան. Գաբրիելը խոնարհվեց կնոջ վրա, իրարից հեռացրեց թարթիչները. Կարծես ուզում էր լույսի ազդեցությամբ սթափեցնել հիվանդին. Ժուլիետն անհանգիստ շարժում արեց, ցնցվեց. Խորթ առանջ արձակեց, բայց չսթափվեց. Իսկ ուհին պատմեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել օրվա ընթացքում. Վրանում խոսում էին միայն գործին վերաբերող նյութից. Վրանի առաջ էլ իրենց ապահով չէին զգում. Մի անգամ, երբ թև-թևի շրջում էին երեք վրանի հրապարակում, իսկ ուհին նկատել էր, թե ինչպես օֆսաննան մուտքի վարագույրը փոքրինչ ետ էր տարել, և գողունի հայացքով հետևել էր զույքին. Այդ պատճառով էլ այսօր հիվանդի մոտից շատ զգուշորեն դուրս եկան և գնացին զբոսայգին։ Նստեցին մրտենիներով ծածկված այն նստարանին, որտեղ օրեր առաջ Ջուլիետը դիմավորում էր իր երկրպագուին։ Այստեղ լավ էին պատսպարվում։ Չնայած այդ խորն առանձնությանը, իրար չէին գգվում, խոսում էին շշուկով.
«Գիտես ինչ, Իսկուհի, սկզբում ինձ թվում էր, թե ես կորցնում եմ դատողությունս. Բայց այն պահին, երբ զգացի քո ներկայությունը, այդ սոսկալի մտորումները փարատվեցին. Այժմ ես կրկին ազատ եմ. Հանգիստ եղիր, ամեն ինչ լավ է. Այսպես երկար չի շարունակվի»։
Մեջքը հենեց նստարանին, ինչպես թավից տառապող մի մարդ, որը վերջապես հարմար կեցվածք է ընդունել, այլևս չի տանջվում և ուզում է այդ կեցվածքով նստել մնալ։
«Ես սիրել եմ Ժուլիետին և երևի հիմա էլ դեռ սիրում եմ. Իհարկե նախկին Ժուլիետին. Բայց Իսկուհի, ի՞նչ է իմ ու քո միջև եղածը. Միթե ես քեզ պետք է գտնեի իմ կյանքի վերջում, երբ եկա այստեղ ոչ թե պատահաբար, այլ… Բայց ով կարող է այս բանը բացատրել? Իմ ամբողջ կյանքում ես միայն օտարներին եմ որոնել. Օտար ինձ միշտ գայթակղել է, թեև երբեք չի երջանկացրել. Ես ևս հրապուրել եմ օտարին և երբեք չեմ երջանկացրել. Իսկուհի, մարդ պետք է ապրի միայն մի կնոջ հետ. Երբ հայտնվում է քեզ պես ճշմարիտ մի քույր, արդեն շատ ուշ է լինում»։
Իսկուհին կողքանց նայեց հազիվ շարժվող թփին։
«Եթե մենք հանդիպեինք ինչ-որ տեղ դրսում, ազատ աշխարում, միթե այն ժամանակ էլ դու իմ մեջ քույր կտեսնեիր»։
Աղջկա ձայնի մեջ ոչ մի ստվեր չկար։
«Ես իսկույն զգացի, թե ով ես դու ինձ համար. Դեռևս եկեղեցում, երբ նոր էինք եկել Զեյթունից,
այն ժամանակ մտքովս երբեք չի անցել, թե մարդ չպետք է լինի այն, ինչ է. Մի ժամանակ կարծում էի, թե մարդ սովորում է, զարգանում. ճշմարիտը հակառակն է, մարդը սպառվում է. Այն, ինչ կատարվում է ինձ հետ, քեզ հետ, ամբողջ ժողովրդի հետ, դա սպառման պրոցես է. Ինչ անմիտ բառ մարդկային էությունը բնորոշելու համար. Բայց ես զգում եմ, թե ինչպես եմ հալչում. Այն ամենը, ինչ ավելորդ է, անցողիկ թրչում է գնում. Շուտով ես կլինեմ մի կտոր մետաղ և ես դա նախազգում եմ. Տեսնում ես, հենց դրա համար էլ Ստեփանը կորավ»։
Իսկուհին բռնեց նրա ձեռքը։
«Ինչու ես այդպես խոսում? Ինչու պետք է Ստեփանը կորչի? Ուժեղ պատանի է. Հայկը ողջ և անվնաս կհաստի Հալեբ, ինչու Ստեփանն էլ չպետք է տեղ հասնի»։
«Ստեփանը Հալեբ չի գնա. Լավ մտածիր, թե ինչ է տեղի ունեցել. Եվ այս ամենը ծանրացել էր տղայի սրտին»։
«Գաբրիել, այդպիսի բաներ մի խոսիր. Դրանով որդուդ կվնասես. Իսկ ես հույս ունեմ, որ նա կգա»։
Հանկարծ Իսկուհին գլուխը դարձրեց դեպի հիվանդի վրանը։ Գաբրիելի մտքով ինչ-որ բան անցավ, ինքն էլ չիմացավ, թե ինչու։ Նրան թվաց, թե Իսկուհին Ժուլիետի մահն է ցանկանում, և պետք է ցանկանար։ Իսկույն ոտքի թռավ։
«Չես լսում, կարծեմ Ժուլիետը կանչում է»։
Գաբրիելը ոչինչ չէր լսել, բայց Իսկուհու ետևից շտապեց վրան։ Անկողնում Ժուլիետը գալարվում էր այնպես, կարծես շղթայված էր և ուզում էր ազատվել. ոչ ուշակորույս էր, ոչ սթափված. Կծոտված շրթունքները ծածկված էին սպիտակ ֆրփուրով։ Շառագունած այտերից զգացվում էր, որ վերջին րոպեներին ջերմությունը բարձրացել է, հասել իր ծայրագույն սահմանին։ Նա կարծես ճանաչեց Գաբրիելին։ Խարխափող ձեռքերով կառչեց ամուստու բաճկոնից։ Գաբրիելը հազիվ կարողացավ հասկանալ կնոջ հարցը, խրպոտ և թոթով։
«Այս ամենը ճշմարիտ է, այս ամենը ճշմարիտ է»։
Պատասխանն ուշացավ։ Ժամանակի այդ փոքրիկ բեկորը կարծես սառցեղեն լռությունից էր ստեղծված։ Կնոջ վրա խոնարհված, հիպնոզացնողի նման Գաբրիելը վանկ առ վանկ արտասանեց.
«Ոչ, Ժուլիետ, ճշմարիտ չէ, այդ ամենը ճշմարիտ չէ»։
Ցնցող առաջանք.
«Փառք Աստծո, այդ ամենը ճշմարիտ չէ»։
Ջղաձգումները մեղմացան, ծնկները վեր քաշեց, կարծես ուզում էր անմեղապարտ սողոսկել տենդի մայրական արգանդը։ Գաբրիելը ստուգեց զարկերակը, բաբախումն անկանոն էր, թվում էր, թե ներսից փոքրիկ թռչուն է թույլ կծահարում։ Կարելի էր կասկածել, թե Ժուլիետը կարող է ապրել մինչև առավոտ, պետք է դեղ հասցնեին։ Իսկուհին գթալով ատամների արանքից ներս լցրեց հեղուկ դեղը։ Ժուլիետը նորից սթափվեց, փորձեց նստել, տնքաց.
«Ստեփանին էլ, կաթը չմոռանաք տալ»։
Պատվելի Արամի անհաջողության օրն էր։ Լույսը չբացված լապտերը կախեց գոտուց, ծովեզրյա ժայռերով ցած իջավ, որ ստուգի իր մտահղացման, ձկնորսական գործի առաջին արդյունքները։ Լաստն արդեն պատրաստ էր։ Երիտասարդները խաղաղ գիշերով, ցանցերով և փոքրիկ լապտերներով դուրս էին եկել ծովափ ձուկ բռնելու։ Դա հովտում նրանց սովորական գործն էր։ Պատվելին կլանված էր իր գաղափարով. այդ բանի մեջ տեսնում էր ոչ միայն սնունդը բազմազան դարձնելու և սննդի պակասը լրացնելու միակ հնարավորությունը, այլև մոտալուց սովից փրկվելու միակ ելքը։ Միթե բավականաչափ եռանդ գործադրելու դեպքում չէր կարելի օրական 200-300 օխաձուկ որսալ ծովից։ Որքան էլ խնայողաբար մորթեին անասունները, վեց շաբաթ հետո չքանալու էր վերջին ոչխարը, այն էլ լավատեսական հաշվումներով։ Եթե Արամ Թովմասյանին հաջողվեր զարկ տալ ձկնորսությանը, ապա ծովը մարդկանց նոր արիություն և դիմադրողական նոր ուժ կներշնչեր։ Կյանքի անսպառ աղբյուր ունենալու գիտակցությունն արդեն կարող էր հրաշքներ գործել։ Բայց երբ երիտասարդ պատվելին վաղորդյան կանաչավուն լույսի ներքո լայն-լայն քայլերով ցած էր շտապում ավակների խորհրդի որոշմամբ բացված նոր արահետով, ոչ ոչխարի ու կաթի մասին էր մտածում, ոչ էլ իր ձկների։ Նրա սրտի վրա բոլորովին այլ հոգսեր էին ծանրացել, ընտանիքի հոգսերը։ Բայց այդ ի՞նչ ավելորդ տագնապ է, ավելորդ հուզում, Արամ Թովմասյան։ Այնպես ես ցույց տալիս, թե փոքրիկ որդիդ, այդ խղճուկ որդը, երբևէ չափահաս մարդ է դառնալու, որի ապագայի մասին պարտավոր ես հոգ տանել։ Ցույց ես տալիս, թե իբր ապրում ես օրինապահ հասարակության մեջ, որտեղ աղջկա պատիվը ջերմ հովանավորության առարկա է։ Դրանից ի՞նչ օգուտ։ Աստծո ողորմածությամբ մարդուն այնպիսի հատկություն է շնորված, որ նա ամեն ինչի կհավատա, բայց ոչ իր կործանմանը, եթե նույնիսկ դրա եզրին է կանգնած։ Թովմասյանի որդին արդեն 16 օրական էր, ուներ հայկական խոշոր, հինավուրց աչքեր, բայց շրջապատին նայում էր անտարբեր հայացքով, դեռևս չէր արձակել ոչ մի ճիչ, և եթե որևէ ձայն էր հանում, ապա դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ խուլ հեծ կլտոց։ Օրեցօր անհետանում էր մանկան տկարությունը որևէ թյուրիմացության հետ կապելու հույսը։ Միթե երեխան կույր և համր էր ծնված, սակայն խալը մեծանում էր, այդ առեղծվածային նշանը։ Կարծես հենց ինքը Մուսա լեռն էր անտեսանելի դրոշմ դրել իր Անդրանիկ շառավիղի կրծքին։ Ում ասես, որ չէին դիմում Թովմասյանները, խորուրդ չէին հարցնում իրենց գլխին եկած դժբախտության վերաբերյալ։ Պետրոս Ալթունուց և մայրիկ Անթարամից, բժշկական գիտության պաշտոնական ներկայացուցիչներից բացի, նրանք դիմում էին Գաղթակայանի բոլոր հասկացող և չհասկացող կանանց։ Շարունակ նույն բաներն էին լսում, դժբախտության հետ կապված նույն համոզիչ և էժանագին բացատրությունները, որոնք ոչ մի օգտության ճանապարհ ցույց չէին տալիս։ Մարդիկ ամեն ինչ կապում էին Զեյթունի, Օվսաննայի ծանր ապրումների, տարագրության, յողոնոլուկ գալու դժվարությունների, հետագա հուզումների և փախստյան հետ։ Այդ բոլոր սոսկալի բաները պետք է որ երեխայի վրա ազդած լինեին մոր արգանդում։ Նման սփոփանքներից ի՞նչ օգուտ։ Քանի որ ոչ մի զորավոր միջոց չկար, Օվսաննան ապավինեց Նունիկի արվեստին։ Սակայն այն բանից հետո, երբ հովիտը լցվեց նոր հարձակման պատրաստվող թուրքերով, մահվան և ծննդյան եղերամայրերը դամլաջեք գալ այլևս չէին համարձակվում. Օֆսաննային բնավ չէին գոհացնում այն բացատրությունները, որոնցով մարդիկ տրամաբանորեն հիմնավորում էին երեխայի սարսափելի ճակատագիրը. Նա իրեն համարում էր աստծուց պատժված. Իզուր չէր մեծացել բարեպաշտ ընտանիքում. Երեխան պետք է շնոր լինի, մինչդեռ իր որդին պատիժ էր. Աստված պատիժը տալիս է մեղքերի համար. Օֆսաննան չգիտեր, թե ինչ մեղք է գործել ինքը կամ իր ամուսինը. Իր խիղճը քննելիս Արամին անբաստանելու որևէ հիմք չէր գտնում. Բայց քանի որ մեղքի գոյությունը կասկածից դուրս էր, ապա երիտասարդ մայրը դա որոնում էր ուրիշների մեջ, այն էլ իր նեղ շրջապատում. Արամի անմեղությունն աներկբա էր. Ինքը, Օֆսաննան, մոլերանդ հավատարմության տերկին էր, և իրենց ամուսնության վրա որևէ բից չէր տեսնում. Հապա որտեղ էր մեղքը, որիս տվերն ընկնում էր անմեղ երեխայի վրա? Անեցքի առաջին պատճառը անշուշտ Ժուլիետ Բագրատյանն էր. Ամուսնական հավատարմությունը դրժաց կնոջ, այդ պչրուհու, այդ անաստվածի, այդ օտարուհու մեջ էր նա տեսնում մեղքի մարմնացումը. Մեղք, որի հետևանքները տարածվում են ամեն ինչ լափող քաղցկեղի նման. Եվ իրենք անամոթաբար ապրում էին այդ կնոջ վրանում, քնում էին նրա անկողնում, նրա ափսեներով ուտում նրա ճաշերը, քանի որ ստիպված էին հիմարություն և երկերեսանություն անել, չուզեցին հրաժարվել հարմարավետ պայմաններից, չուզեցին մաքուր սրտով հաղորդակից լինել բոլոր ընտանիքներին վիճակված աստվածառակ աղքատությանը. Սակայն այսքանով չսահմանափակվեցին Օֆսաննայի խորհրդածությունները. Ճշմարտությունը դանդաղ թափանցեց նրա սիրտը, որը և անհագորեն դրան էր ձգտում. Իսկ ուհին, ոչ մի կասկած. Օֆսաննան գիտեր, թե ինչ է կատարվում իր դեռատի տալի հետ. Դա էլ շնացող էր, անզուսպ, անհավատ, անվերապահորեն անձնատուր էր եղել մեղքին. Միթե այդ աղջիկը միշտ էլ ինքնագլուխ, եսամոլ, հաճոյասեր չէր դեռևս զեյթունում, երբ Արամը իր կնոջից խստորեն պահանջեց մի հարկի տակ ապրել նման արարածի հետ. Սակայն Արամը երբեք չէր ուզում տեսնել ճշմարտությունը, և ուղղակի անհնարին էր ճշմարիտ խոսք ասել իսկուհու, նրա սիրեցյալ քրոջ մասին. Երբ Օֆսաննան խեղճ երեխայի կնունքի ժամանակ լաց լինելով դուրս վազեց, դեռևս այդ ժամանակ ինչ-որ ներքին մարգարեությամբ կանխազգաց գալիքը, թեև մինչև այդ ոչինչ չգիտեր. Բայց այժմ ամեն ինչ գիտեր. Գիտեր, որ իրենց որդին Աստծո անեծքի տակ է ընկել. Այլևս չէր լալիս. Խելագարի պես բռունցքները սեղմած, շարունակ ետ ու առաջ էր քայլում հինգ քայլ տարածություն զբաղեցնող վրանում. Բայց այս գիշեր Օֆսաննան այլևս չկարողացավ լռել. Արամից պահանջեց վաղն է վետ տեղափոխվել հայր Թովմասյանի խրճիթը. Երեխան Բագրատյանների մեղքի ճահճում մնալով երբեք չի ազատվի Աստծո պատժից։